Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
So then when I hear he might run, you know, I consider that very disloyal, but it's not about loyalty. But to me it is. It's always about loyalty.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Sofie Høgestøl.
Og jeg heter Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver eneste fredag.
Ja, og velkommen, gode lyttere. Forrige episode så hadde vi jo endelig en episode som handlet om resten av verden, og ikke bare Vesten. Og vi sa jo da at vi snakket for mye om USA, men da jeg satt og så på kalenderen og begynte å holde på å planlegge hva vi skal ha episoder fremover, så var jeg sånn, vi må gjøre USA I dag.
Fordi det kom noen andre USA-nærere sa, nei, de snakker ikke for mye om USA, det kom også, for det sa vi også, snakker vi litt for mye om Europa, det har utgangspunkt med krigen å gjøre, der var det også noen Europa-folk. Noen EU-folk, dere vet hvem dere som sa nei, det snakker ikke for mye om det heller. Så la oss bare si sånn, vi skal snakke om alt. Fortsett å snakke om alt, men vi skal også snakke mer om resten av verden. Ikke bare I går, ikke bare forrige uke, men også fremover.
Ja, vi kan jo tease allerede nå at neste uke så kommer det en episode som skal være helt dedikert til hva som ser I Israel akkurat nå. Hvor vi har fått med oss en av Norges fremste eksperter på Israel-Palestina-konflikten. For nå skjer det veldig mye der, så det kommer neste uke, kjære lytter. Men denne uken her, så det en spesiell dato I dag. For I dag fredag 3. februar, og hvis vi spoler tilbake til 3. februar 2020, så var det den første primaren av presidentvalget I 2020. Det betyr at det var den første muligheten folk hadde til å faktisk stemme på hvem som skulle bli presidentkandidater I 2020. Og det betyr at vi må anta at når vi spoler frem et år, om 365 dager, da kommer primary season 2024 til å virkelig være I gang. Og da må jo vi ta en statussjekk. Hva det som skal skje det neste året? Hvem kommer til å bli kandidater? Og jeg ble jo så gira på dette her, for nå skjønte jeg at det etter til primaries. Dette kjempespennende. At jeg ringte Erik og var sånn, jeg skal gi deg litt hjemmelekser for podcasten på fredag. Jeg har gitt deg hjemmelekser, jeg har gjort de selv. Og det at vi har skrevet ned hvem vi tror kommer til å bli kandidater I under primary til neste år. Vi har det vi tror ganske sikre kandidater. Og så har vi noen dark horses. Hot takes, Erik.
Jeg har en som du ikke vet hvem Jo, du vet sikkert hvem det men du hadde aldri trodd at det kunne potensielt være USAs neste president. Det hadde ikke jeg trodd heller, for jeg dykket ned I dette. Og det en veldig spesiell øvelse å gjøre, fordi at på grunn av det vi snakket om I stad, økonomisk krise, energikrise, krig I Europa, så har vi på en måte fulgt nesten verden dag for dag, I beste fall uke for uke, og nå hopper vi nesten et år frem I tid. Litt skummel øvelse, merket jeg til å begynne med, men ganske tilfredsstillende også.
Det en litt skummel øvelse, men det gjorde meg litt nostalgisk, for jeg føler at da du og jeg ble ordentlig kjent, så var det rett etter at vi gjorde mellomvalget for TV2 I 2018, og år etter det 2019, så var vi en del på TV2 sammen for å jasse om hvem som skulle bli presidentkandidat I 2020. Så det var sånn vi ble ordentlig kjent, og nå spoler vi 4 år frem I tid. Her sitter vi og har podcast sammen, og skal gjøre det på podden sammen I dag. Så det blir kjempegøy. Men før vi begynner på Primary Bonanza 2024, så må vi snakke om det lille bildet.
Ja, og nå, dette var potensielt en sånn feil inngang på lillebildet, for nå, vi skal nordover, vi skal til Arctic Frontiers der vi kom fra, og meningen jo ikke å si at Nord-Norge til lillebildet.
Nei, men det bare, vi sier jo lillebildet, for det handler om hva vi har gjort denne uken.
Ikke sant, og også fordi noe av det som skjedde derpå var litt trivielt, altså vi ankom samtidig med den britiske kongefamilien.
Ja, for jeg reiste opp før deg, kjære Eirik, og jeg hadde tenkt å spare dette her til ukens podd. Men jeg reiste opp for I fredag, for søsteren min bor I Tromsø, så jeg reiste opp for å være med familie. Og på flyet oppover, eller på flyplassen på Gardermoen, så ser jeg en dame med rødt hår. Og jeg var sånn, liksom, først var jeg sånn, det liksom moren til venninnen min? Og så var jeg sånn, shit, nei, det Fergie. Det selveste Duchess Fergie. Tidligere kroner av Princess Andrew. Prince Andrew, han som da har blitt fanget opp av sexskandaler.
Randy Andy.
Ja, Randy Andy. Hun hadde det mest magiske røde håret jeg har sett I det virkelige liv. Og jeg ble skikkelig star. Jeg har ikke blitt så starstruck på mange, mange år. For jeg vet ikke hvor stor Fergie I Norge. Men I Storbritannia hun en stor, stor kjendis, rett og slett. Litt fordi at hun hadde et såpass turbulent... Hun har gjort mye rart I sitt liv I offentligheten. Og så tok jeg flyet oppover med henne. Og da, så plutselig hun på samme fly som meg. Og da var jeg sånn, shit, hun skal til Tromsø.
Ble det nikket sånn?
Ja, altså jeg...
Neiet?
Jeg vurderte å neie, for jeg gikk ut av flyet, og så sto jeg, far min var på samme fly, men vi satt ikke ved siden av hverandre, for vi var på forskjellige bookinger. Så jeg sto og ventet på han når vi hadde landet I Tromsø, og der kommer han ut, og da måtte jeg, for jeg tror han hadde sett det stirret på henne I Oslo. Og det var ikke så mange andre som stirret, men jeg stirret, og så liksom står jeg der creepily og bare venter på henne I det han kommer ut av flyet I Tromsø, og da nikket jeg.
Da jeg landet I Tromsø, så det første som dukket opp sånn akkurat nå klassisk
Dagbladet-stil
med at så kjøpte potetgull, og så tenkte jeg hvem av verden var som kjøpte potetgull på en måte som gjorde at det fortjente å havne på topp på Dagbladets nettside. Og det var også da døtrene til Fergie og Randy Andy. Som, det var vel, de skulle opp og se på valer.
De skulle opp og se på valer.
Og kjøpe potetgull. Ja. Så, men det, vi gjorde noe annet. Vi var på Arctic Frontiers, som jo en fantastisk spennende konferanse, som handler om på en måte, hvordan forhold Norge, men ikke minst utlandet, ser ut fra nord og nordområdene, som jo da omfatter ikke bare Norge, men også de nordiske landene, USA, Russland, Kina interessenter. Og vi var jo passe ydmyke da vi inntok scenen.
Jeg følte meg ganske ydmyk, ikke minst for at det søsteren min som ekspert på polarområdene. Det jobben henne, så når senere de var på Norsk Polarinstitutt, hun har som jobb å følge mange av disse traktatsmøtene I liksom polarområdene. Så jeg tenkte sånn, det er Astrid Høgestøl som egentlig burde være på denne scenen I dag, og ikke meg.
Det var en veldig hyggelig nordlending etterpå. Man, lydene jo litt annerledes der, som sa bare at dere må med masse grovt språk, så at dere må ikke unnskylde dere når dere går på en scene. Men I realiteten så var det var en viss ydmykhet, fordi at det, også fordi at norsk offentlighet alt for lite flinke til å se både landet og utlandet fra nord. Vi ser det alt for ofte fra sør, og det jo oppe I nord man grenser tettest til Russland. Og det ble en veldig interessant diskusjon basert på det premisset der. Mm. Og jeg følte at mye av det jeg sitter igjen med, som kanskje ikke alltid kommer så tydelig fram I riksmedia, jo at altså, man har vært litt for naive. Det har vært 30 år med bare en samarbeid. Man har prøvd å samarbeide med russerne. Man har jo fått til mye også, delinje avtalen etter var det 60 år, at man klarte å lande den. Og også bare tanken på at Lavrov var, altså utenriksministeren den gangen og nå, altså bare halvannet år siden så var han I nord, og var med å markere altså krigsminner, altså frigjøringen av Finnmark. Noen husker sikkert denne episoden hvor han tar imot skrine til Anniken Huitfeldt, som hun skulle bare vise frem, som bestefaren har laget på Grini. Det kom tilbake, det har jeg fått bekreftet senere. Men altså sånn, man hadde forsøksvis en relasjon, da. Og det jo fullstendig borte nå, og antageligvis på veldig, veldig, veldig lenge. Så det var en sånn bare den ideen om den konferansen for ett år siden, og nå I dag, det var, altså, det som på klassisk, det store bildet vis, var sånn, hvis noen hadde sagt til oss for ett år siden, som preget veldig vår diskusjon, og flere av de andre diskusjonene også, så vidt jeg forstod.
Vi hadde jo en veldig, veldig, veldig interessant diskusjon om det, men så synes jeg faktisk at vi avrundet episoden med en diskusjon om periferi og distrikt og Oslo-elitisme, og det synes jeg også ble en veldig interessant diskusjon. For det at det ga noen andre perspektiver, samt at både Jonas Stein, som forsker på UiT, veldig dyktig fyr, også var med, han var talknuser for NRK under USA-valget. Og Skjalg Fellheim, som sikkert mange av lytterne våre kjenner til, som politisk redaktør I Nordlys. Jeg synes det var interessant å høre på dem, fordi at det var en sånn selvransakelse også. Vi hadde mot slutten en diskusjon om hvorvidt Nord-Norge ville emne å være med på de nye industrieventyrene som skal skje I det grønne skiftet. Og det var en sånn veldig interessant diskusjon å høre på. Jeg føler at jeg lærte ganske mye av det.
Ja, fordi det handler jo også om å vende blikket fremover nå, da, når man skal lage en ny nordområdepolitikk uten Russland. Hvordan ser den ut?
Hva ser den ut?
Og Kari Aga Myklebost også, professor ved UiT, var med, som Russlands ekspert, og som liksom har fått hele sitt fagfelt endret fullstendig på kort tid. Veldig spennende. Så nå, Sofie.
Det var det lille bildet.
Det var det lille bildet. Nå vi på det store bildet. Jeg tekniker for første gang. Så jeg sitter nå og jeg har sånn flakkende blikk som ser den ikke ser.
Du ser
fra
veldig
fra den ene skjermen til den andre. Ja, det jeg tror disse øreklokkene som får meg til å se proff ut. Jeg spurte akkurat det, disse kurvene skal de gå opp og ned på den måten de gjør? Du sa at ja, det skal de. Så da satser vi på at dette blir tatt opp.
Ja, jeg har gjort teknikken siste ukene, men I dag var det sånn, nå skal jeg prøve å gjøre teknikken selv, sånn at vi begge kan gjøre det. Og det veldig gøy å sitte her og liksom føle at jeg blir intervjuet av deg.
Jeg fikk litt for mye intervjuefølelse. Og med det, Sofie Høgestøl, hva tror du kommer til å skje fra nå og fram til primærvalget virkelig tar til? Hvem de heteste kandidatene? Hvem de vi ikke prater om, som vi kommer til å bli veldig godt kjent med etter hvert? Og hva I all verden skjer med Trump, han vi trodde var borte en gang for alle? Og hva med Biden? Han kan da umulig stille til valg igjen og være 86 år når han avslutter sin andre valgperiode.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Dette det store spørsmålet. Det 365 dager til kanskje Iowa. Vi skal straks snakke om det, men det ikke sikkert at Iowa blir det første stoppet I primary-runden, primærvalget til neste år. Det det mye diskusjon om. Særlig Biden har lyst til å flytte det til South Carolina. Det har nok veldig mye med at han vant... Det var, grunnen til at han president I dag fordi at han vant primærvalget I South Carolina.
Altså hele lysløypa faktisk med å flytte seg via alle hva for de som hører på podden vår, våre kjære USA-eksperter der ute. Iowa, New Hampshire, dette jo kjent lysløype, og ikke minst for amerikanske velgere. Og nå kan det snu seg, det kan bli South Carolina, så, og det handler jo om at der det en majoritet av svarte.
Det en mer mangfoldig stat enn det New Hampshire Men det ville jo vært en stor endring. Men la oss spole tilbake, hva en primary? Hvorfor har de primaries I USA? Og det vet nok de fleste lyttere, men jeg tror liksom, skal vi begynne å se fremover på hva som skjer neste år, så det litt viktig å forstå den prosessen. For I USA så stiller du jo til direkte valg for å bli president. Du har ikke et parlamentarisk system som vi har I Norge, hvor du blir president eller blir statsminister ved å vinne et stortingsvalg, og så danner du en eller annen form for koalisjonsregjering, og så ringer kongen deg, og så blir du statsminister. I USA så vinner du et direkte valg som du stiller til personlig. Og da det jo ikke sånn som det I Norge, at kampen om å komme seg høyt opp på lister rundt omkring for å bli valgt. Du stiller til et personvalg selv. Og det gjør du ved at du stiller på vegne av et parti. Så det en sånn interessant blanding av partivalg og personvalg. Og for å komme frem til hvem de store partiene skal ha som kandidat, så det første du skal gjøre for å bli president I USA, det å vinne primærvalget til ditt eget parti. Og I realiteten så jo det, de to partiene det interessant å følge, så det demokraterne og republikanerne. Det jo ofte andre presidentkandidater. Du kan jo stille som uavhengig kandidat. Det absolutt måter.
Det kan virkelig skje denne gangen.
Og det kan absolutt skje denne gangen. Hvis Trump, det jo det han tidligvis åpent også, ikke bare bak lukkede dører, truer med. At hvis ikke jeg blir presidentkandidaten der, så stiller jeg bare som uavhengig. Og Trump har jo penger nok til å faktisk sette noe bak den trusselen der. Det gjorde jo for eksempel Kanye West, stilte jo som uavhengig I 2020. Så det absolutt mulig. Men hvis du har lyst til å vinne, hvis du har lyst til å faktisk bli president, så må du bli kandidaten til enten republikanerne eller demokraterna I alla fall slik som ting är I USA nu. Och för att avgöra och det är ju sån det är en stor demokratifestival för du har ju dessa 50 delstaterna som då ska vara med på att plocka ut hur grasrota till partierna ska vara med på att plocka ut vem som ska bli presidentkandidaten till deras parti. Och då avhåller de för I gamla dagar så var det partieliten som fant fram till vem som skulle vara presidentkandidaten. Men nu
så som de gör I Norge.
Så som de gör I Norge. Fortsatt, ikke sant? Det nomination det är en mycket mer partiintern process, ikke sant? Hvis du ska bli listetopp I Oslo Venstre for eksempel, så må du, da det en nominasjonskomité som bestemmer det. Og så det årsmøtet til Oslo Venstre som stemmer over det, så det en veldig lukket partiprosess. Sånn det ikke I USA. Da det grasrota som teller. Og delstatene har jo forskjellige regler for hvem som kan stemme I primærvalg. I noen delstater så må du være partimedlem. Du må være registrert partimedlem hos demokraterne. I andre delstater, det må du ikke nødvendigvis være registrert som en medlem av partiet.
Og altså, et veldig enkelt faktum jo at hvis det hadde vært sånn I USA, da hadde jo aldri vært en president Donald Trump.
Nei.
Og hvis man hadde...
Altså, hvis det hadde vært et norsk system I USA, så hadde Trump aldri blitt president.
Ikke sant? Eller hvis man hadde stått over en sånn prosess nå, så ville... garantert vært Ron DeSantis som var republikanernes primærvalg.
Hvis det hadde vært opp til partieliten I det republikanske partiet, så hadde ikke Donald Trump vært en kandidat I 2024. Det tror jeg vi kan si, slå fast med ganske stor sikkerhet. Men det jo det interessante, og av og til så får jeg så har jeg fått liksom innspill fra litt sånn Trump-sympatisører I Norge som sier at det et demokratisk problem I Norge at partiene kontrollerer såpass mye av prosessen om hvem som sitter på Stortinget og hvem som blir, kommer I regjering da, I realiteten. Og det nok sant. Det partiene har en nedkjølende effekt I og med at det hadde vært litt utenkelig at Petter Stordalen skulle bli statsminister I Norge. Da må du I realiteten bli leder for Arbeiderpartiet eller Høyre. Det tar 20 år å gjøre.
Det ikke helt tilfeldig for øvrig at du nevner Petter Stordalen, fordi Nettavisen, det jo det nærmeste man har hatt en sånn type undersøkelse, så vidt jeg har sett da. Det var Nettavisen for noen år siden nå, som hadde en spørreundersøkelse som gikk på hvem hadde ønsket som statsminister hvis det ikke var en etablert politiker, og da var det Petter Stordalen som vant. Det konfronterte vi han med for øvrig på podcasten vår I fjor sommer på Arendalsuka. Den kan man høre på fortsatt på podcast. Nei, altså en ting på en måte hvem man velger og hvordan det skjer, men en annen ting som bra da I det amerikanske systemet som og ikke så bra med det norske, jo at hvis du da avhengig av å gå ut I et primærvalg og samle stemmer, du nødt til å skape entusiasme hos allmenne folket. Velgere, folket, så forholder du deg til det de opptatt av. Du reiser rundt og treffer folk, og jeg vet at det er mange som mener at fylkesbenken ikke like flinke til å en gang besøke fylket sitt. De trenger jo ikke det for å hverken for så ut og havne på partiet seg, eller sikre finansiering. Og det gjør jo at man har en type nærhet da, til velgerne I USA, som man ikke har I Norge. Nå Norge et mindre land, vi mer homogene. Ja, de ulike fylkeslagene har jo selvfølgelig kjenner velgerne sine, men det ligger ikke I strukturerne at du må ut på samme måte.
Det et annet system, rett og slett. Du kan bygge det opp I et parti ved å gjøre litt andre ting enn nødvendigvis være en grasrot person som flink til å få opp grasroten, som flink til å møte velgere. Dette kunne vi hatt en lang diskusjon om, men det jo litt det som jeg tror gjør norske USA-eksperter, at det gjør at primaries så spennende, for det at da det ikke partieliten som, eller partieliten kontrollerer selvfølgelig mye, I den forstand at de støtter kandidater, det liksom pengepolitikk ut og går. Det ikke det at det uviktig, men I en amerikansk primary kan alt skje. Og det derfor vi synes det spennende, for det jo ofte slik at den personen som går inn som favoritten, ikke den personen som blir presidentkandidat til slutt. For det er en prosess som man ikke helt fullt ut kan kontrollere, for det avgjør av hvem som kommer og stemmer I primærvalget. Det som kjennetegner det primærvalget vi på vei inn I, som gjør det forskjellig fra sist, fra det primærvalget du og jeg begynte å dekke frem mot 2020, det at hvis du spoler tilbake til hvor vi var I 2019, så var jo på disse tider 2019, så var det ganske mange demokratiske presidentkandidater som allerede hadde annonsert at de kom til å stille. Kamala Harris hadde gjort det, Elizabeth Warren hadde gjort det, Pete Buttigieg, Kristen Gillibrand. Det var som et helt haug med kandidater som du og jeg satt og snakket og jasset om på TV, på TV 2 til alle døgnets tider på disse tider for 4 år siden. Mens det som tilfellet nå at Politico har kalt dette for the frozen primary. Og det litt fordi at du har en sånn rar dynamikk hvor på demokraternes side så vil jo det vanligvis være slik at hvis du sittende president så får du nominasjonen igjen. Det ikke automatikk, jeg tror mange tror det automatikk i det, men det det ikke. Du må fortsatt gå gjennom en primary. Men vanligvis i moderne tid, hvis du sittende president, så dumper ikke partiet ditt deg. Da blir du presidentkandidaten en gang til. Men nå det jo, liksom, det litt uklart hva Biden gjør, vi tror han stiller, men det ikke 100% avklart enda, han jo, som du var inne på, veldig gammel, så der det en joker. Og så på den andre siden, når du ser på republikanske siden, så ville man jo forventet at når de da ikke har en sittende president, at det ville vært mye flere som allerede annonserer, eller allerede hadde gjort det ganske tydelig at de stiller. Men det som poenget til Politico, en sånn lang sak som skal ligge ut på Facebook-gruppen vår fra forrige uke, at på grunn av Trump har erklært så tidlig, og uvanlig tidlig, liksom, han erklært at han skulle stille til president liksom, rett etter mellomvalget, han gikk ut historisk tidlig. For det at han har gjort det, så det mange andre kandidater på republikanske det som ikke helt orker å stille enda. Så det sånn, feltet litt frossent, men vi antar jo at en hel haug med folk kommer til å falle ut av dørene snart og erklære offentlig. Men det ikke helt på samme sted som sist, så dette en litt uvanlig primary season så langt.
Men det blir interessant å se, blir det en hel haug med folk faktisk
eller blir det ikke det?
Som gjør det, eller blir det ikke det? Fordi altså, nå da, vi i februar, og det en eneste kandidat i da to partier til sammen som sier at han skal stille, og det Donald Trump. Og det jo ikke helt, det jo, ligger jo i Trumps natur å være tidlig ute, få oppmerksomheten rundt seg selv. Han, vi husker jo sikkert at han til og med før, altså det var vel valgdagen, at han gikk ut og sa at han kom til å komme med en stor nyhet, og så var det rett etter valget han kom med den, og da malte han seg selv litt inn i et hjørne, fordi at det var jo en... Han hadde veldig lite momentum ut av det valget der, for å si det sånn. Det var jo tvert imot
det første. Det valget ble ikke det han trodde det skulle bli.
Nei, det ble jo det første beviset på at Trumpismen har feil å miste taket, i den forstand at hans håndplukkede kandidat gjorde det dårlig, og at du da fikk det som da kan være det som gjør at Trump allikevel ikke vinner, nemlig DeSantis som steg til makten og også inn i folks bevisstheter da, i USA. Og det, så er jo så er det, it's all about the matchup i amerikansk politikk, ikke sant?
Dette sa, husker jeg, dette sa du 4 år siden. It's all about the matchup, så jeg sånn, hvem denne fyren? Men hva mener du med det, Erik?
Ja, ikke sant? For at, altså, hvis du, jeg kan anbefale allerede nå podcasten Presidential av Washington Post, som jo tar for seg en president per episode. Og da, når du hører igjen det, så hører du veldig tydelig at, ok, hvis du ikke hadde hatt en Jimmy Carter, hadde du ikke hatt en Ronald Reagan. Hvis ikke du hadde hatt en George W., så hadde du ikke hatt en Obama, hadde ikke hatt en Obama, hadde ikke hatt en Trump, hadde ikke hatt en Trump, så hadde ikke hatt en Biden. Altså, veldig ofte så det neste presidentens svar på den forrige, på godt og vondt for så vidt. Og det det kommer til å være viktig hvem som da etterfølger Biden, så kan det være viktig hvem som da kandidaten på den andre siden. Og det hadde ikke vært en, på samme måte hadde det heller ikke vært en Trump, hvis ikke det hadde vært for at Hillary var kandidaten mot, hadde nok kanskje ikke vært en Biden hvis ikke hadde vært for at Trump var mot kandidaten. Med det da, så betyr det at hvis demokraterne, antageligvis er det i slutten av februar, det sier alle signalene.
Alle signalene sier at Biden innen slutten av februar skal annonsere at han gjenstiller til gjenvalg. Han sa før jul, før jul så hadde han jo en veldig god periode, for da hadde han gjort et historisk godt mellomvalg for en sittende president. Republikanerne var i det var de som var disorganisert, og Trump skulle stille, det var bare masse kaos. Og det virket jo som republikanerne hadde en sånn selvransakelsesprosess, Trump hade fått hjemme sitt ransaket av FBI for hemmelige stemplede dokumenter som han hadde I sitt hjem. Og da var Biden litt ute og sa at jeg skal snakke med familien min. Det var liksom, jeg så han holde en tale hvor han, eller et pressemøte hvor han fikk skryt litt av hvor godt mellomvalget hadde gått for han, og hvor han da fikk si sånn, nei, jeg skal snakke litt med familien over jul, skal vi endelig avklare dette. Problemet, det som interessant med Biden nå, at det som har skjedd I mellomtiden at han har gått for å ha en veldig fin periode, til at han nå selv under FBI-etterforskning. Det en spesial etterforsker som gransker han, Og folk...
Det handler om disse hemmelige dokumentene ja, som funnet.
Og FBI har vært inne og ransaket hans hjem. Eller han vil si det ikke ransaking, for det har vært veldig... Han har vært sånn, kom og se. Dette visste ikke var tilfellet, kom og se. Men det ikke, det litt mer skinkig nå, at han også under samme type etterforskning som Trump. Så jeg litt spent på å se hvordan de håndterer akkurat det med. Jeg tror nok de hadde kanskje håpet på at spesialetterforskeren ville kunne avklart ganske fort I løpet av januar, februar, at det ikke gjort noe straffbart å henlegge saken, men det ikke den veien det går akkurat nå.
Nei, men foreløpig har jo ikke det endret altså, målingene på noe særlig vis, nei, og, nei. Og når det gjelder Trump det jo faktisk utrolig nok, for hans sak mye mer graverende, vært litt positivt, mens det som var litt negativt for Trump, det var 6. januar etterforskningen, også blant hans egne, og da mener jeg bare litt, ikke veldig. Men Og så det selvfølgelig det også at Biden går og venter på DeSantis, fordi man kunne forestille seg at ja, DeSantis heiv seg ut I dette her ganske kjapt med det momentumet som han hadde fra mellomvalget. Men det har han ikke gjort, og det noen åpenbare årsaker til som vi skal komme tilbake til. Men det at han ikke har gjort det, med å fryse løpet. Fordi for Biden så vil det være mye mer attraktivt å stille mot en Trump enn å stille mot en DeSantis. Så spørsmålet det om DeSantis da kommer til å annonsere sitt kandidatur før februar. Han vet jo også akkurat dette her, så han vil også med vilje vente til, fordi det mye bedre for han å stille mot en Biden, eller en ung guvernør, på samme måte som han da, som har gjort et godt mellomvalg, og som kan kanskje til og med si at de gjorde et bedre mellomvalg, gitt at DeSantis stilte mot en kandidat som var uhyre svak, så var det en del demokrater som stilte mot ganske gode republikanere og gjorde det vel så bra som DeSantis. Så det kan bli det store guvernørreset. Det hadde vært mye mer morsomt for oss og verden.
Altså, det hadde vært mye mer
og USA.
Det som litt interessant nå at vi skal komme tilbake til at det en dame som nå antageligvis kommer til å kunne gjøre 15. februar. Det skal vi straks komme tilbake til når vi skal se litt mer på de andre kandidatene. Men hvis vi holder oss på Trump og hvordan måten han nå har en liten klam hånd over denne primaren, så det det Politico og en del andre amerikanske politiske journalister sier at de andre mulige kandidatene på republikansk side, de har snakket litt sammen. Og det de vet at Trump gjør det bedre når han har en opponent. Når han har en motstander han kan hakke på. Og hvis du vet, alle de så hva som skjedde I 2016, det som skjedde I 2016 var at det var masse kandidater, og Trump tok de av en etter en, ga de kalle navn, hakket på de, han ble god ved å snakke ned de andre kandidatene. Hvis du vet at det tilfellet, så har du ikke nødvendigvis lyst til å være den første kandidaten som annonserer, og gi han en måned eller to, for bare på konse på deg, og bare hakke på deg I sånn to måneder, for de andre annonserer. Så det Politico skisserer at en del av disse potensielle kandidatene har snakket sammen og vurderer kanskje å lansere samtidig for å gi han mindre handlingsrom til å velge ut en av de for, som en måte å booste Trump på. Det synes jeg, og også liksom, det det ene, Trump flinkere enn han har en motstandskandidat han kan hakke på. Det andre at Trump sliter nå. He's trying to make this presidential campaign happen, ikke sant? Han prøver å vise at dette en ordentlig kampanje. Han skal liksom reise litt mer de neste ukene, men så langt så har kampanjen hans vært en stor flopp. Og jeg tror at en del av motstanderne hans tenker at hvis vi gir han litt mer tid til å floppe og feile, så han enda svakere når vi da lanserer vår kandidatur. Så det synes jeg en veldig interessant dynamikk.
Ja, fordi foreløpig så har jo ikke DeSantis hatt det behov for å stille. Altså han sterkere når han ikke on the ticket. Beklager det blir en del engelsk her I dag, men sånn det. Og han klarer foreløpig, og altså Trumps jo også, hvis du snur på det, så jo Trump sin egen verste fiende når han snubler I sine egne bein.
Nettopp.
Og det vet DeSantis veldig godt. Og så men det betyder ju att Trump inte angriper DeSantis för han skönjer ju också att det är hans främste motkandidat så han var ju väldigt tidigt ute efter valget kallade han Ron the Sanctimonious mm. alltså Ron den skinnhelige och som är ju lite intressant I sig själv I den förstånd att hvis man ser för sig att Trumps tillgängare är nödt att stava detta här på plakater när de ska stå och så härse med DeSantis så är det ett festligt men och så nå I går var det väl så sa han då då han hade sin det han mente var den stora valgkamplanseringen men som många menar var en blek kopi av ting han har gjort för så advart han speciellt DeSantis och han vill kalla det en great act of disloyalty.
Alltså illojalt. Ja. Det är illojalt att ställa mot mig.
Och där var det morsomt Jimmy Kimmel sa att and you know loyalty means everything to the guy who cheated on his third wife with a porn star and thought it might be cool to hang his vice president. Alltså det ja, så... men det en av många paradoxer med Trump som nog dessvärre inte biter på MAGA-gängen då.
Nej, men det när du nämner hush money payments and porn stars så är det andra som har skett den uken. Sista uken är ju att för mig var det en sån skicklig throwback. Och det är att påtalemyndigheten I New York har ser ut att ha plockat upp saken mot Trump vad gäller anklagen om att han har betalt hush money payments, vad blir det på norsk? Hushpengar, bestikkelsespengar till Stormy Daniels som en del av presidentkampanjen sin I 2020. Detta var ju något hans advokat gick till fängsel för några år tillbaka. För att ha utbetalt dessa pengar till Stormy och hela packen. Och det har ju så då var det ju ett stort spörsmål vad sker hur straffrättsligt exponerat är Trump?
När han inte längre är president.
När han inte längre är president för att Michael Cohen den advokaten hans stod ju I retten I New York och förklarat att han har betalt dessa pengarna at directive of person one och alla känner ju vem det är Trump detta är ju då ett spörsmål om man har missbrukt pengesummer som man då liksom detta har ju sån detta har ju med att göra med de liksom vanskliga regler runt valkampfinansiering I USA om detta var ett valkampbidrag eller vad var något än detta var då men det var för att hon Stormy Daniels då inte skulle snacka om att de hade en angivlig haft en affär samman och hon är ju då självklart till pornostjärnor för att göra det hela mer fargerikt jag hade helt glömt detta när kontroversen bara helt glömt det men nu har alltså statsadvokaterna I New York tagit upp saken igen för nu är inte Trump president som betyder att de kan gå vidare med det Och det ser det ut att göra. Var det munnar ut I, det vet vi inte. Men Trump, sina juridiska trubbel har heller inte blivit mindre de sista ukena. Och det är nog några av de andra kandidaterna på republikansk sida är klara för. För jag tror det de hoppar på är att hans väljare är lite lejda av denna typ av drama. Och vill ha sig någon ny som kan ta över och bära hans fane politiska, vidareföra hans politiska spår in I 2024.
Ja, och hans politiska spår är ju lite vanskelig å få helt rede på nå I dag, fordi at det dessverre stadig mer en konspiratorisk plattform, som jo har som sitt origo at han ble frarøvet valget.
I 2020.
I 2020. Og det, hvis du ser litt på meningsmålingene her, så det et flertall av amerikanere, altså 55% cirka, som mener at det ikke riktig. De mener til og med at det at han hevder det kriminellt I sig selv. Så her har han ikke velgerne på sin side, og stakkars republikanske partiet, hvis dette skal på en måte være det de går på valg med om da et år. Men så det dette med at det ikke alle disse skandalene, de biter for så vidt ikke på Trump. Jeg brukte metaforer før, det ikke mitt engang, det Trevor Noah fra The Daily Show som sier at Trump som en rent-a-wreck som som bulka til den nye bulken. Den synes den ikke engang. Ja. Men bilen fortsetter å gå fremover, og det har fortsatt å gå fremover for Trump. Men så jo selvfølgelig det interessante når en DeSantis eller en Chris Christie eller Nikki Haley stiller. Fordi hva vil I så fall deres kandidatur basere seg på? Og da kan man se for seg at DeSantis sier, hei, du fiksa ikke koronapandemien, det gjorde jeg I Florida. Mm. Eller Chris Christie sier, hei, du tappte mot han motkandidaten Joe Biden sist. Jeg en Biden-esk republikaner. Jeg kan få til dette.
Jeg kan få mitt grunn. Jeg kan appellere til uavhengige velgere I midten.
Mm.
som är mer moderata. Jag tänker att det är liksom statusen för Trump. Han fryser fältet lite för de andra, men de andra tror jag väl så mycket tänker att ska vi låta han trötta sig ut med att bara snubbla och snubbla och snubbla någon vecka till för vi lanserar oss lite mer samlat så att han inte kan plocka oss av en efter en. För de har lärt från 2016. Hvis vi ser over på demokraternas sida så är det det faktum att at det är liksom intressant för många av de möjliga potentiella andra kandidaterna utom Biden, de har fått massa spørsmål om detta liksom Pete Buttigieg senast den veckan har fått spørsmål liksom vad tänker du göra med sån I'm not running for anything. Jag har en jobb nämligen.
Alla säger nej.
Men sånt här en stor man som du säger it's all about the matchup. Min instinkt är det tror nästan alla andras instinkter är, det är inte en väldigt original analys, men hvis det ikke blir, hvis det skulle vise seg å ikke bli Trump, hvis det går mot, hvis vi kommer til høsten 2023, og det begynner å se ut som det ikke er Trump det blir, da kan jeg liksom ikke se for meg at mot en yngre, mot en Ron DeSantis, mot en Nikki Haley, at demokraterne, demokratiske grasrotvelgere kommer til å være sånn, vi stiller med en 82-åring. Det, kommer, det tror jeg kommer til å bli veldig vanskelig. Så jeg tror... om det blir Biden avhenger av, som du sier, the matchup avhenger mot kandidaten, for Biden ikke garantert eller sikret å bli gjenvalgt som presidentkandidat for demokraterne, han må gjennom en primary og hvis det går mot et yngre felt på andre siden, så det yngre kandidater hos demokraterne som kanskje frekke nok men da må du være frekk du må være frekk for å stille mot den sittende president i ditt eget parti, og si at vet du hva No offense, jeg liker deg, men du kan ikke bli sittende i 4 år til, det kan, men jeg kan ta av showet. Men det, liksom, igjen, du må være frekk, men heldigvis politikken fullt av frekke folk som ser at denne sjansen her får jeg kanskje aldri igjen. This is the time to do this. Så det liksom gjøkunger som står bak der og piper litt og tenker, dette her mulig for meg? Og jeg, liksom, jeg tror jo som alle andre gjør at Biden kommer til å annonsere om noen uker at han stiller til gjenvalg. Om man skulle ta alle, om man skulle overraske alle og ikke gjøre det, så det kanskje ekstra viktig at han avklarer det innen slutten av februar måned, for da trenger de andre kandidatene ordentlig tid til å etablere seg.
Ja, og så hvis du tar litt dette med om han stiller eller ikke, altså han, ja, han gammel, ja, han forsnakker seg på en måte som virker veldig gammelmodig, men det har han alltid gjort, så på en måte, han har ikke... Han har ikke blitt verre på det, og så det på en måte så han har fortjent altså denne renominasjonen. Altså hvis han hadde vært yngre, så hadde det ikke vært snakk om noe annet. Han har gjort nok når det gjelder å få gjennom lover. Han har parkert sin motstander både i presidentvalget og så i mellomvalget og i en forferdelig vanskelig tid med økonomi, inflasjon
og økonomien og så gjorde han et ekstremt imponerende valg i 2022 og han som du sier han har fått gjennom en del store reformpakker i kongressen før da vel å merke replikanerne fikk flertallet i underhuset, som han nok kan peke på i overskuelig frem til å si at jeg har fått til en del ting faktisk.
Ja, og alt det, enten det dokumentskandaler, eller ting med personligheten, så det jo ingen tvil om at du bare peker på andre siden at ja, men Trump verre. Han har en altså han jo også for så vidt gammel, selv om han full av energi, så vil man på en måte kunne, altså det utligner, og det ingenting som egentlig ändra sig sin valg i 2020 där.
Men är du enig med att hvis det blir någon annan än Trump så ändrar det ting totalt?
Fullständigt, liksom för att då kan ju Ron DeSantis bara turn a page och så går han på det han har fått till i Florida som guvernör där och har så det en helt annan valkamp.
Det blir en helt annan valkamp.
Ja, och så vi snackade med den frosne primärvalget, alltså alla då som måtte vara möjliga kandidater hos demokraterna, de sliter med så kallt name recognition, alltså folk de är inte kända nog själv vis presidenten har vært så anonym at hun ikke kjent nok. Buttigieg, han gjorde for så vidt bra til å begynne med i primærvalget sist, men så feidet han også i den forstand at han sånn som primærvalget var tidligere da, med New Hampshire, med Iowa og så videre, så var det en veldig fordel for han. Hvis man hadde gått rett til South Carolina, som det nå legges opp til, så hadde jo Biden fått en flying en gang, start.
Og så ville han bare vunnet alt.
Fun fact, da hadde jo også, kunne jo valget mellom Hillary Clinton og Barack Obama sett annerledes ut også, for da var Obama så ukjent at han kunne ha funnet på å tapt i South Carolina, og Hillary vunnet, og hun har tatt med seg momentumet fra det svarte sør videre.
For det som du sier, it's all about the big mo, som de sier i West Wing. It's all about momentum. Du har lyst til, liksom, når du begynner å vinne primaries, så gir det deg en viss kraft inn i de andre delstatene, og en viss vinner glow. Men som du sier, jeg tror liksom, hvis det ikke skal være Biden hos demokraterne, så det største problemet for de andre kandidatene at de må bli bedre kjent nasjonalt. For hvis du skal forklare hvordan Trump kom inn og kuppet primærvalget i 2016, så var det mulig for det han, for alle kjente han fra før. Det hadde ikke vært mulig for en ukjent person å gjøre det på samme måte. Han var såpass kjent, altså de gjorde jo meningsmålinger rundt hvor kjent han var for en vanlig amerikaner. Nesten alle kjenner han, ikke sant? Det har, den type name recognition har ikke disse demokratiske alternative kandidatene, og i et land med 320 millioner mennesker, så trenger du det. Og da trenger de i alle fall et år på å bygge opp den type name recognition.
Men det som interessant før vi går over til demokraterne, jo at, og det gjelder jo for så vidt også Biden, men ikke minst Trump, at fortsatt det mange republikanere som har et fordelaktig syn på Trump, men det også veldig mange som har et negativt syn på Trump, også blant republikanerne. Men det vi ser på enten det DeSantis, som jeg like bak han, så på meningsmålingene, eller det Nikki Haley, som jo den foreløpig den eneste andre på en måte, tenkelige, eller for så vidt også en Glenn Youngkin da, i Virginia. Så det er for det som er interessant med de, at der det ingen som, de har veldig få negative oppfattelser av de. Så det og det gjelder jo for så vidt også demokrater i forhold til de, sånn at så det noe et momentum å bygge videre på.
Nå har vi snakket mye om Biden og Trump, the matchup, hva som skjer med de. Nå tar vi en ordentlig runde på hvem de alternative kandidatene. For nå vil jeg gjerne se listen din, og disse dark horses, for jeg også en eller to dark horses. Jeg har en liste på 5 for hvert parti. La oss ta en runde på det. Ok, Erik. La oss begynne med republikanerne. Du har allerede gitt oss en del navn. Hvem dine 5 personer som du tror kommer til å stå på stemmeseddelen i da kanskje Iowa eller South Carolina om 365 dager?
Det blir åpenbart Trump. Jeg tror det blir DeSantis, Pence.
Mike Pence, som da tidligere vicepresident, også nå under FBI-etterforskning for å ha klassifiserte dokumenter.
Og det var veldig uheldig for han, mer enn de andre, fordi han ble sett på som en sånn Mr. Clean, som ikke på en måte hadde gjort noe galt, ikke hadde gjort noe egentlig i utgangspunktet.
Og han prøver jo å gjøre noe så originalt som å bli president etter å ha vært vicepresident. Det vet vi historisk sett ganske vanskelig. Vi vet også, jeg synes også det interessant å skulle prøve å bli presidentkandidat etter du har vært utsatt for storming av kongressen, hvor deler av de som står utenfor ønsket å henge deg. Men, you know, lykke til Mike Pence. Han står også, jeg kan jo si at Mike Pence har jeg faktisk ikke på topp 5-listen min, for jeg tror ikke han kommer til å, I don't think he's gonna make it. Do I think he's gonna run? Absolutely.
Ja, og apropos de som ikke gonna make it, men gonna run, så kan du også legge til Liz Cheney. Og så jeg litt sånn spent på om Mike Pompeo, Glenn Youngkin kan komme fra sidelinjen. Og så tenker jeg at, altså, når det gjelder altså Liz Cheney og Nikki Haley, så nå de cirka 3% begge to. Mike Pence han sånn under 10%, så han sånn 8 cirka. Foreløpig Trump på nesten 50 på republikanerne, DeSantis sånn rundt 30. Kan bare legge til at de i matchupen mot Biden, så vinner Biden så vidt mot begge to, men han vinner med 1 poeng mer mot Trump enn mot DeSantis, så DeSantis er en veldig bra matchup overfor Biden. Men altså, Nikki Haley og Liz Cheney har egentlig de samme 3%.
Jeg antar at de fleste av lytterne våre vet hvem Nikki Haley er, men hon har ju inte varit kanske I sån internationell press på en stund för att hon var da FN-ambassadören för Trump en liten period och det som är intressant
Ja, och första kvinnliga guvernör I South Carolina för det.
Och vi har ju sagt att South Carolina kommer att bli viktig I primärvalssäsongen till nästa år.
Och har också för multietnisk bakgrund.
Hon har en multietnisk bakgrund. Hon ville varit något helt annat för republikanerna. Och hon är väl säga det vill säga som är imponerande med Nikki Haley är att hon var en av de få personer som grejde att slå upp med Trump. Hon gick ju av som minister på en måte hvor han fortsatt likte henne och hvor basen hans fortsatt likte henne. Hon har liksom grejt att göra en dubbeldansen till tider, hvor hon har hållit sig inne med Trump men varit kritisk till han. Det är det inte många som har grejt. Problemet hennes var att hon gick beinhardt ut mot Trump efter stormningen av kongressen. För jag tror då tänkte hon att nu skiftar stämningen I partiet och jag ska rida den vinden. Och så blev det inte helt sån. Och det har nog svekket henne.
Utgangspunktet så gjorde hun en sån här du liker ju av en eller annen grunn sån här breakup analogier.
Ja.
Och hon klarte till synes att en sån här it's not you it's me.
It's me. Jag kan inte fortsätta som FN-ambassadör ja. Men jag älskar dig. Jag gör det. De har en sån rar presskonferens where you're just like this is so strange. Men det funket.
Ja, hon klarte att skapa en distansen och så som du säger att hon har prövat med jämna mellanrum och måste ta ja, klättra på gärdet då. Hytte med ner mot Trump och så hon klättrar stille ner från gärdet igen och så har man till synes att hon glömt det. Så att det hon har inte på något sätt umyndiggjort sig själv på grund av det. Men alltså hon trenger alltså för att säga så när primärvalkampen börjar så må en av disse vi snackade om alltså må raskt samla minst tvåsiffrigt. Hvis ja. De inte gör det, hvis de bara hanging around så kommer det samma att ske som vi var inne på I stad och republikanerna det blir så många kandidater att Trump kan bara plocka ifrån varandra för du har egentligen två kandidaturer, du har Trump kandidaturer så har du anti-Trump kandidaturer.
Alltså inte Trump kandidaturer.
Och hvis det är 10 stycken som delar anti-Trump kandidaturer
så vinner Trump. Och det var så man vant sist och jag tror det väldigt intressant. Det har de lärt och för att det lärt också demokraterna för vad var det som skedde I 2020 som gjorde att Biden blev en stark presidentkandidat för demokraterna? Det var att in efter South Carolina, han vann South Carolina, så började folk att droppa ut. Då droppet Pete Buttigieg ut, då droppet vad heter hon senatorn från Minnesota?
Klobuchar.
Klobuchar droppet ut. De droppade ut samtidigt.
Det var väldigt gott koordinerat med Biden.
Med Biden och så gjorde de en presskonferens med han och så vant för de skönt att gör vi inte det så splittar vi fältet. Då får Bernie Sanders och han
Då vinner Bernie Sanders.
Då vinner Bernie Sanders, sant? Så vi måste vi vill ha Bernie Sanders så må vi börja droppa ut nu. Och they took one for the team. De droppade ut. Det och då kunde alla samla sig bak Biden och det gjorde också Bernie Sanders kort tid efterpå. Det må republikanska kandidaterna lära denna säsongen här.
Och men så är det en ett sånt springande punkt här också som vi inte har varit in på nämligen att Mike Pence efter all sannolikhet inte blir vicepresident kandidaten till Trump alltså
nej självklart inte
alltså det... om han gör det alltså då är det den mannen med till synlighet den stiveste ryggraden av dem alla har då ja det är inte det är inte nog en ordentlig ryggrad in I den dressen där det är bara en väldigt stivelses fullt dress. Nej men alltså poängen är att det kan väldigt fort bli en Nikki Haley och hon vill nog också hon vill då vara rask med att dra sig ut och pröva lägga en avtal med Trump som gör att hon blir vicepresidentkandidat.
Jag syns det är intressant att hon väljer för hon är då hon har valt att gå unfrozen. Hon har där blivit Det har blivit confirmed, bekräftat mer eller mindre den uken, att 15 februari så lanserar hon sitt kandidatur för att bli presidentkandidat 2024. Så den första ut som tör. Jag tror lite av grunden till det också är för att hon vet att nu bygger Ron DeSantis upp massa momentum. He doesn't even have to run publicly yet. Men det gör inte hon. För att komma tillbaka I nyheterna, för att komma tillbaka I och få nok presse, för att få nok momentum själv, så må hon lansera sig. Det är en lite annan dynamik. Hon må ta tillbaka en del av den charmen hon hade för 2 år sedan för att kunna positionera sig mot DeSantis. För det är ju hennes stora, som du säger, konkurrent. Min lista är Donald Trump, Ron DeSantis, den populära guvernören I Florida. Det är Nikki Haley. Och så är det Mike Pompeo. I don't think he's gonna win, men jag tror Mike Pompeo har lust att stilla. Han är den tidigare ministern till Trump som var CIA-direktör.
Utrikesminister.
Och utrikesminister. Han är en intressant karaktär. Han backar. Jag kan se för mig att han kunde appellera till en viss typ av republikaner. så I wouldn't, jeg tror nok han kommer til å stille. Min dark horse, mitt femte valg, og min dark horse Tim Scott, som nyvalgte senatoren fra South Carolina. Han afroamerikansk, charmerende type. Han kunne nok, han kan nok med legitimitet si at han kan bringe litt andre type velgermasser til bords. Han fra han liksom fra the South, altså South Carolina kommer til å bli en viktig delstat som jeg snakket om. Det interessante at the race is probably not big enough for Tim Scott and Nikki Haley. Så det veldig spent på hva de to gjør, eller om for eksempel Tim Scott tenker at, vet du hva, jeg kan vente i 6 år, jeg kan vente i 8 år, jeg ikke så gammel at det gjør noe. Han en interessant dark horse i dette, han en interessant nykommer, mulig nykommer til neste år. Jeg tror ikke nødvendigvis han kommer til å stikke av med seieren, men igjen, det som spennende med primaries alt kan skje. Det var veldig få som trodde at Obama skulle kunne slå Hillary Clinton i 2008.
Skal vi gå over på demokraterne?
Oh yes.
Ja, det spennende å se om Biden stiller. Og det som nå skjer jo at Bidens folk, de legger til grunn at han stiller. Ingen rykter om noe som helst annet. Ron Klain, som jo var stabssjef for Biden, som gikk av nå, han holdt en tale og sa at jeg, på samme måte som i 88, 2008 og i 2020, kommer til å stå ved din side når du stiller til valg som president, også i 2024. Mm. Og det det nærmeste man har kommet til en sånn type bekreftelse på det. Så det jo klart at det Biden også har nå, han har jo samtaler med de som han tror kan være utfordrere for å avklare at de ikke stiller mot han. Og det klart at jeg tror nok også hvis Biden hadde sett at det var en, eller hvis Biden hadde en DeSantis da, hvis Kamala Harris hadde gjort
en skikkelig god jobb.
Ja, og vært det for at Biden ønsket at han skulle være den fakkelbæreren som ga videre fakkelen til en kvinne, en multietnisk kvinne, og det var nok det han ønsket seg, og så kan man si at han har ikke hjulpet henne ved at han har gitt henne noen forferdelig vanskelige oppgaver, blant annet med å prøve å kontrollere grensen mot Mexico, og også for så vidt også ikke sluppet henne til på en måte, fordi hun har tross alt mye mer energi enn han, og det ville overstråle han.
Ja, men jeg synes at hun har floppet. Så hun, min hot take at hun ikke på listen min engang, av topp 5. That's a hot take.
Det en overraskelse.
Men det som skjedde med henne, dette vet vi, for vi har dekket det som sagt fra TV2-studiet sammen, det at hun lanserte seg ganske tidlig i 2019 for å bli presidentkandidat for demokraterne. And she flamed out. Hun måtte trekke seg før primærvalget en gang kom i gang. Og det var på tross at hun hadde en sånn skikkelig lansering i 2019 av kampanjen sin, som var liksom prinsesseaktig, den forstand. Hun var så charmerende på den presskonferansen, pressen elsket henne. Hun hadde liksom skikkelig momentum i noen uker der i 2019, begynnelsen av 2019, og folk bare sånn, oh my god, har vi en skikkelig ny stjerneskudd som bare kommer til å dominere denne primeren. Og det korte svaret var at hun måtte trekke seg i løpet av 2019. Hun kom ikke engang frem til Iowa. Og jeg føler at det som har skjedd her, at det var så mye håp knyttet til henne, og det også vanskelig å innfri håp. Altså, det nok, hadde nok vært vanskelig for henne å innfri de forventningene som lå på henne da hun ble vicepresident i 2020. Men hun har floppet, og jeg er litt usikker på om folk vil tenke at hun bærekraftig.
Tror du med det at hun ikke kommer til å bli vicepresidentkandidaten hans?
Jeg tror nok at Biden, det et veldig interessant spørsmål, om Biden kommer til å være så cutthroat at han tenker at jeg må ha litt mer stjernekraft på den.
Hvis han gjør det, så legger han seg ut med venstresiden i partiet, ja. Som egentlig ikke støtter Kamala Harris, men støtter i hvert fall det hun symboliserer ved å være kvinne og multietnisk. Elizabeth Warren har jo på en måte tenkt litt sånn halvhøyt rundt dette her. Jeg tror hun vil være veldig kjapp med å forstått både og så kritisere at Harris blir tatt av det ticket, men også for å være kjapp med å lansere seg selv da, som et kvinnelig alibi. Det interessant å se, altså jeg tenker kanskje en sånn vi kan ta hvem som er eventuelt vicepresidentkandidat, men hvis du tenker på hvem som kan reelt utfordre Så hvis det skjer en type en eller annen type skandale, selv om Hunter Biden ute og skal kjempe høylytt offentlig imot denne laptop-undersøkelsen sin, så tror jeg heller ikke det nok til å avspore senior. Men altså, hvis noe skulle skje, hvis DeSantis nå hiver seg ut I det på en måte som gjør at man tenker at det kan gå I retning av DeSantis, så tenker jeg at det min liste av kandidater. Det fortsatt Mayor Pete Buttigieg, han vil nok være der. Han så ung at han har ingen hast med å posisjonere seg, og så har du Gretchen Whitmer, Michigan-guvernøren.
Så nå, det også min liste. Biden, Mayor Pete, og Gretchen.
Kamala Harris, hun hadde statsadvokat, embete,
det litt interessant, og de har begge andre vært ting, kongressrepresentant. De har begge vært senatorer, altså Biden og Kamala Harris.
Ja.
Og det liksom interessant bakteppe. Vi har snakket om dette før, at dette kan fort bli sånn at en karismatisk guvernør kan være, hvis det skal bli alternative kandidater, så kan det fort bli en karismatisk guvernør.
Jeg tror det blir store guvernørreser hvis det blir DeSantis.
Hvis du guvernør, så du på mange måter president over din delstat, og du kan vise til tung regjeringserfaring I delstaten din. Og hvis vi tenker på hvor ekstremt upopulær kongressen hos alle amerikanere, kongressen har sånn oppslutning I folk på sånn 19%. Folk så misfornøyde med kongressen. Så gjør det at det å lansere et kandidatur og si at du en handlekraftig politiker basert på hver senator eller hver kongressmedlem, det vanskelig. Biden liksom, ble jo kandidat fordi han har vært vicepresident, ikke fordi at han har en langvarig senatorerfaringen. Men Gretchen Whitmer, det som hun var jo en av de tre personer som virkelig var under vurdering til å bli vicepresidentkandidaten til Biden I 2020. Hun har nok styrket seg siden den tid, fordi hun har blitt gjenvalgt. Hun ble gjenvalgt I delstaten sin nå I høst på en ganske overbevisende måte.
Mm. Det
viktig. Overbevisende. Veldig overbevisende måte, på samme måte som Ron DeSantis. Hun liksom, hun litt match-upen til Ron DeSantis. Likt av mange, og fått en del nasjonal... Hun har evnet å få en del nasjonal oppmerksomhet. Og det må du også gjøre hvis du skal bli en bærekraftig presidentkandidat som guvernør. Så hun også min tredjekandidat, altså topp tredjekandidat på listen. Neste person på listen også en guvernør, og det Josh Shapiro. Han på din liste?
Han veldig høyt på min liste, og jeg tror at Josh Shapiro på et eller annet tidspunkt blir president I USA.
Ja.
Kanskje ikke denne gangen, og det handler jo bare om Biden stille eller ikke, men han har nok noen folk som sier, altså han dette resets Andrew Cuomo før Andrew Cuomo-skandalen, en sånn straight talking, ordentlig sentrist, som også kan appellere til konservative. Det han gjorde det var denne uka, senest, at han... bestemte at i offentlig sektor da i Pennsylvania hvor han guvernør så det sånn at du må ha fire års bachelorutdannelse for å helt tatt jobbe I administrasjonen altså I byråkratiet I Pennsylvania og det har han fjernet sånn at han sier at det altså en utdannelse ikke, akademisk utdannelse ikke nok.
Jeg synes det kjempespennende at han gjør det.
Det en smart ting, og det
en veldig smart ting å gjøre.
Grep.
Ja,
og det står veldig godt opp mot en DeSantis, for eksempel.
Og jeg nevnte dette I podden rett før mellomvalget, men måten for eksempel Pod Save America-gjengen snakket om Shapiro etter mellomvalget, dette jo de som fikk Obama valgt. De snakker om han som Obama. Han kan snakke til folk, han... reiste rundt I Pennsylvania, han hadde en helt sinnssyk motkandidat, greide å ikke bite på mye av det, kept himself above the fray, snakket som folk forsto, en sindig mann med tyngde, rett og slett, som likende. Det veldig mye der, og han vinner en... Vi har jo sett hvor avgjørende Pennsylvania I presidentvalg. Det å være guvernør for en sånn type avgjørende stat... Hvis demokraterne skal vinne et presidentvalg, så må de må vinne Pennsylvania. Særlig nå som Florida har blitt en mer og mer rød stat på grunn av DeSantis. Så jeg er helt enig med at han en person som jeg vil ha skrevet på listen av mulige, altså fremtidige presidenter I USA. Og det han, som du sier, det han gjør nå med å appellere til å åpne opp egentlig masse jobber til folk uten tradisjonell utdanning, det kjempespennende I en tid hvor vi snakker om, hvor vi snakker om overutdannelse, tilgang til like muligheter I USA, hvor høyere utdanning har blitt så dyrt som det har blitt de siste 20 årene.
Altså, Shapiro har stilt det spørsmålet som demokrater for lengst burde til seg selv. Hva det ved Donald Trump folk liker?
Mm.
Også arbeiderklassen som tradisjonelt stemte på demokraterne. Og han har hatt fokusgruppe på det, og det en av de tingene der, at man på en måte, at demokraterne har blitt veldig elitistiske, blitt veldig akademiske, mm. og på så vidt på samme måte som I Norge, det de fleste velgerne har ikke høyere utdannelse, ja. Og det, vi så hva den gjengen, og når du tillegger hvit og mann, kan gjøre I et valg, det en demografi som fortsatt den mest attraktive, og som Shapiro og DeSantis så for så ut,
veldig,
ja, de står veldig nære, og de to mot hverandre har vært veldig spennende
politisk matchup. Det har vært en helt annen presidentkamp. Jeg vil bare så nevne at Josh Shapiro har jusutdannelsen for Georgetown University, så det jo, altså jeg må støtte han, you know, Hoya Saxa, go. Han absolutt veldig høyt opp på alles lister, men jeg har en annen, jeg har min dark horse, ikke, men sånn mitt stjerneskudd som kan komme inn fra sidelinjen.
Min dark horse darker than yours.
I don't know about that. Jeg har den nyvalgte guvernøren I Maryland, Westmore.
Han ikke min dark horse engang, han høyt opp på min liste.
Han høyt opp på din, ja. Jeg, Westmore, det bare å google og se på den måten den mannen formidler, og bare kommer gjennom tv-skjermen din. Han ekstremt charmerende. Han har en, jeg så han intervjuet på CNN rett etter mellomvalget, hvor de intervjuet han for det at han var, han ble historisk ved å være den første svarte guvernøren I Maryland. Og måten han snakket om det på en inkluderende måte. Måten han evnet å være sånn, det sier noe om hvem vi som nasjon. Han hadde en Obama-aktig måte om å snakke om en del disse temaene på en ekstremt inkluderende måte, hvor han tar folk med seg. Du hadde lyst til å være en del av den fortellingen der. Og du bare så at disse store CNN-skikkelsene, de ble charmert I senk. Og det ble jeg også. Jeg har sett han før, men han, altså, han så veltalende, han så han har så ekstremt mye karisma, og han blir historisk. Og han nok også på alles liste av up and coming folk som kommer til å sette sitt preg. Han neste generasjon I det demokratiske partiet.
Han litt sånn som Buttigieg, han jo ung, bare tidlig I 40-årene. Han har også en lang politisk karriere foran seg, så at han har ikke noe bråhass med å stille, men hvis du tar noen små game changers da, som for eksempel at hvis det blir sånn at South Carolina det første staten I primærvalget for demokraterne, så kan han komme der, han kan holde en Obama-tale som Obama gjorde.
Det evner alt tyder på at han evner å gjøre det.
Ikke sant? På den demokratiske kongressen I sin tid, og bare lansere, altså han nesten som en sånn, hvis noen hadde spilt Obama I en film,
så hadde
sett
han.
Sånn ut. Ja. og det handler ikke bare om utseende, men det handler om på en måte, den litt polerte måten å snakke på, kanskje litt for polerte, og han fortsatt fersk, og all disse tingene her var jo noe som Obama slet med I valget den gangen, og som han vil slite med, så har han likevel en sånn sentristisk måte, tilnærming til politikken, som gjør at han, ja, på en måte, han, altså, det Obama playbook, worked før, og som for å fortsette på engelsk igjen, altså, history doesn't repeat itself, but it rhymes. Ja. Ikke sant? Sånn at og det ser vi igjen I en amerikansk politikk, sånn at det ikke utenkelig at noen ønsker seg Westmore. Så igjen, det handler om måten han blir lansert på. Så har jeg en dark horse.
Jeg må bare si at når han ble governor of Maryland for noen uker siden og ble innsatt, hvem var det som kom og åpnet det hele? Det var ingen ringere enn Oprah. Oprah picked out Obama. Like, liksom, når Oprah kommer og lanserer your inauguration, you know big things are happening. Og det liksom, det del av pressen sa at nesten alle som var på den inauguration var sånn, dette blir ikke hans første innsettelse. Her det bare oppå etter det. Så han har liksom denne stjernen I toget, og det som gjør han så lik Obama ikke for meg primært det at han har afroamerikansk bakgrunn. Det Det talerstilen hans, og hans evne til å snakke veldig inkluderende på en måte som jeg tror kan treffe velgere for republikansk side også.
Veldig godt poeng, for det ikke bare det afroamerikanske. Jeg egentlig ikke det i det hele tatt, fordi, og mitt, det jeg fester meg ved, da, det veldig godt innsmett med Oprah forresten, som jo noen kanskje hadde ønsket seg som president, det kommer aldri til å skje, men det at hun backer deg,
She's a kingmaker.
Det, kingmaker. Det noe av det viktigste. Men det at han har en veldig sånn positivt syn veldig på positivt. Samfunnet og på politikk. Det hope og change, og det aktive ting.
Han kan snakke om Baltimore på en måte som gjør deg håpfull.
Og som helt det, utrolig.
Så, det ja.
Så ikke sant? Og det, så hvis han klarer å lansere på den rette måten, hit the ground running, så kan han virkelig komme. Og det blir, altså hvis du vil ha noe helt annet enn Biden-Trump, så er han aktuell. Og da snakker vi en sånn, kanskje en sånn Westmore-Nikki Haley-type matchup, som også har vært veldig spennende, ikke minst politisk. Min dark horse...
Ok, nå jeg veldig... Du har sagt, den personen jeg nesten ikke vet
han
er.
Ikke sant? Nå så hvis jeg sier, spent. Ok, skal jeg utfordre deg? Hvis jeg sier fornavnet, så skal jeg utfordre deg om du klarer å...
Jeg er veldig dårlig på navnet, men ja.
Jared.
Nei.
Nei, Jared. Ikke Kushner.
Nei, ikke, jeg var gonna say Jared Kushner. Hvem det?
Polis. Jared
ja.
Polis.
Ja!
Colorado-guvernør.
Ja! For han, altså, det jo mange, det var jo mange sånne stjerne-guvernører, eller det jo en del guvernører som har blitt trukket frem for demokratisk side etter valget. Mm. Og han blir ikke nødvendigvis nevnt på samme måte som Shapiro og Westmore blir akkurat nå, men...
Altså, han er en av de der som du ser sånn, på slutten av analyser, og så må vi ikke glemme Jared Polis, og det har kommet til akkurat det siste, og en av de tingene er konservative liker han veldig, veldig godt, ja. Og konservative er redde for han. Og han er...
jeg kan en sånn businessman, jeg kan en næringslivsperson.
Det er akkurat det han er, men han er også, har også jobbet i offentlig forvaltning, han har jobbet i skoleverket, han har lansert mange suksessrike selskaper, han er fra Colorado, han har den her Midwest flair, som jo flere av de andre vi snakket om i stad, er kystpolitikere.
Ja, for han er, i likhet med Gretchen Whitmer, vant et ganske overbevisende gjenvalg.
Veldig overbevisende. Og når man har sett litt nærmere på tallene på disse månedene som har gått siden mellomvalget, så ser man at ja, vent litt, han Charlie Crist var jo ikke så formidabel utfordrer for DeSantis. Kan det ha noe med saken å gjøre? Og så ser man at ja, Whitmer, Polis, de hadde virkelig matchups de.
De hadde gode kandidater på
veldig gode. Og så har til og med Polis snakket litt sånn, eller visket litt grann om mulighetene til å stille til valg. Han er også sånn mer sånn, han er litt sånn Pompeo-type. En litt sånn gorslig, jovial, litt sånn, han er ikke en TV, altså han er ikke den polerte TV-presidenten, men han har en type sånn folkelighet som kan være med å forene, og som kan til og med gjøre at, ja, det en konservativ kommentator som heter Hugh Hewitt, som sa at altså en Polis og Shapiro-ticket is a nightmare for the GOP.
Ja.
Bill Maher, som mange kjenner som en ganske liberal-libertariansk talkshow-vert, og har også snakket om at Polis sjekker av på alle demokraternes bokser. Så tenk hvor spennende da, Sofie, hvis Biden velger ikke å stille, det demokratiske primærvalget blir.
Det hadde blitt kjempespennende. Og det...
Så utrolig spennende, og da tror jeg vi med en gang kunne sagt at, at Trump hadde slitt. Jeg skjønner tanken med å gjøre det samme en gang til med Biden, men jeg tror Trump også ville slitt hvis man hadde hatt hadde sluppet løs det feltet.
Ja, og det er jo litt det som jeg tror blir avgjørende for alle sammen, er jo hvor mye nasjonal name recognition de kan få i løpet av det neste året, hvor mye nasjonal eksponering de kan få. De leder jo alle viktige delstater. Hvis de greier å bruke den guvernørposten som Ron DeSantis har gjort, så er de absolutt aktuelle. Merk at vi ikke har nevnt guvernøren i California. Han är ju på ofta på han ser att han är på många listor. Jag har noll tro på det.
Noll tro.
Kevin Newsom är noll tro. Så mitt hot take är inte Gavin Newsom och inte Kamala Harris. Jag har mycket mer tro på dessa. Jag ser att hennes folk är lite ute och ser att hvis det inte blir Biden, vi kan inte dumpa vicepresidenten. Det är helt sykt, liksom. Och sen sen, jo vet du, när du har så många goda guvernörkandidater som ville varit blanka ark så så tror jag kanske borde gjort det.
Jag ska faktiskt kvalitetssäkra min mening runt detta med att fortälla att jag I förra veckan traff min amerikanske firmänning visar sig som var på besök I Norge. Vi spiste middag sammen. Rebecca Score, she works in Hollywood.
Och
ja, väldigt väldigt hyggligt. Och vi kände inte henne från förr och vi har nu fartat runt och besökt familj I Gudbrandsdalen. Och jag måste hon sa jag är inte politisk. Jag har en bror som är Biden, en bror som är Trump och det heter jävlig familjemiddager men jag måste bara spørre, men du han Gavin Newsom du bor I Kalifornien vad syns du sa it's not happening
nei.
Så så
når, jag syns inte ja. Jag vet att han på många topplistor jag har inte tro på det men då är vi eniga om en ting och så har vi lite forskjellige såna wild cards
vad var det vi var eniga om
vi var eniga om att vi har ingen tro på Gavin Newsom
ja okay,
han på listan den ene tingen Och så har vi lite forskjellige wildcards. Jeg har Westmore som en wildcard. Du har godeste Polis med wildcard. They're both really good wildcards. Det klart at for våre kjære lytter som har gitt å lytte så langt, så hører dere at vi supergiret på primaries. Vi skal snakke mye om dette, eller vi skal snakke om dette her ved jevne mellomrom og gi dere statsoppdateringer. Og som USA-eksperter så skulle vi jo egentlig, det vi egentlig prøver å si at det har vært veldig gøy med en open primary, men det ikke sikkert det blir sånn på grunn av Trump og Biden.
Men la oss oppsummere da. Så det vi tror utgangspunktet at det blir Trump versus Biden.
Jeg vet ikke om jeg tror det.
Men det mest sannsynlig for oss, hvis vi måtte bestemme.
Vi må ta et utgangspunkt, og det jo utgangspunktet,
det utgangspunktet nå. Og så også utgangspunktet vicepresidentkandidater Nikki Haley.
Kanskje, hvis han Trump ga til igjen.
Nå har du ikke lov å si kanskje, nå må du si det du tror. Kanskje implisitt her.
Jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror at Trump må til igjen for at hun gikk så hardt ut mot
ham. Ja, så hvem tror du da hadde det blitt?
Ja, det er veldig uklart for meg.
Du må si noe.
Jeg vet ikke. Den tiden såg.
Og demokraterne, hvem tror du?
Jeg tror at Biden kommer til å stille igjen med Kamala Harris, for det at det vil se for stygt ut hvis han dumper henne.
Ja, og hvis hverken Trump eller Biden stiller, da tror vi på DeSantis og hos demokraterne. Hvem blir det slutt?
Det blir en guvernør, tror jeg.
Jeg tror Shapiro.
Jeg tror...
You're pulling your punches here at the end.
Ja, jeg tror at Gretchen Whitmer ikke
You came out swinging.
I came out swinging! Nei, jeg tror også Shapiro en veldig heit kandidat, litt fordi at når du først får Obama-guttene bak deg, så det mye som skjer. Det mye makt, det mye penger. Da får du mye støtte. Og Pennsylvania så viktig, men jeg tror også Gretchen Whitmer kan vi ikke helt se bort ifra.
Nei, og det haster, bare for så det sagt.
Det haster.
For det name recognition, det penger, det bygge valgkampstab.
Det ansette folk. Hvis du, if you announce too late, så nesten alle de gode folkene I de første delstatene som New Hampshire, Iowa, South Carolina, they're hired by other people.
Og dette er et land med 50 stater, og hver av de 50 statene så skal det være et valgkampapparat som skal fungere.
Det er bare en helt sinnssykt stor operasjon å skulle koordinere og sånt, og da må du begynne tidlig, og så må du ha masse penger.
Ok, Sofie, da tenkte vi å dedikere denne ukas av- og påkobling til først påkobling og amerikansk politisk påkobling, nemlig podcaster som vi følger som vi har tatt opp igjen nå, hvertfall for min egen del, for fullt, for å prøve å finne ut av hva I verden det som skjer. Hva dine podcaster å følge?
Det mange, men jeg skal egentlig komme med et tips om noe som egentlig et TV-program, da, men som også nå blir lagt I podcast-versjon, og det CNN Inside Politics. Det på mange måter en veldig tradisjonelt program å anbefale. John King han mann som står foran CNN sin sånn resultattavle og forklarer den på valgnatten hvis du har sett på noe.
Hvis du har Kjetil H. Dale.
Ja, hvis du har sett noe på CNN under et amerikansk valg, så har du sett John King. Han en så gammel ringrev I dette racet, og han har en daglig program på CNN som heter Inside Politics. Jeg liker det, for det veldig nærlete, så det går ofte sånn midt på dagen i amerikansk tid, for det antageligvis for nærlete for primetime. Men han har med seg veldig flinke folk, including Abby Phillips, som var en av, som ble en sånn skikkelig stjerne for CNN under forrige under 2020-valgkampen og for så vidt i 2022, for hun en ganske sånn sindig stemme. Jeg har stor sans for måten hun resonerer på, for hun resonerer på en lett forståelig måte og på en ganske rolig måte, sunn fornuftmåte, men de har ofte de beste sånn skikkelig politiske nerdene på i paneler, om det andre journalister eller om det politiske talking heads i USA eller kommentator eller talknusere. Så jeg føler alltid at hvis jeg lurer litt på hva som rører seg på seg politisk, så ofte de analysene veldig sterke, og de linges nå ut som en podcast som jeg av og til har hørt på, for det ikke sikkert at jeg har tid til å se det på TV.
Eller mulighet. Har du andre?
Nei, det var egentlig sånn et annet type. Jeg tror jeg har anbefalt andre ting før, men i CNN Inside Politics, jeg vet at CNN selvfølgelig fake news, men Inside Politics liker jeg fordi at det ganske nært det.
Godt tips. Altså, jeg synes jo fortsatt at 538 en sånn go-to sak, fordi at på en måte, for nå det så mye tall, vi har nevnt noen tall allerede, og da har vi ikke rukket å si, tror jeg, at man skal ta alle tallene med et visst klippesalt.
En stor klippesalt.
Men de snakker litt om for eksempel det der ideen om at, som New York Times skrev om at det republikanske partiet på en måte planlegger en fremtid uten Donald Trump, og de gjør det de kan egentlig for å distansere seg fra han i kulissene, som de mente det er for dårlig gjennomført meningsmåling, det for få som tør å stille selv i en meningsmåling og si hva de mener, og så minner de om at hele det republikanske etablissementet kjempet mot Trump forgjeves sist, og det kan fort gjenta seg, og det har de lært av, så de fleste sitter fortsatt på gjæret, så de tallene må ta med krypsatt. Sånne ting det nyttig å ha statistikere som på 538 til å si, selv om jeg savner mange av de gode gamle der, en Claire Malone og så videre, som gikk til New Yorker. Så jeg føler ikke at det er like sånn artig å høre på, men det viktig for å følge tallene. Og så apropos artig å høre på, Helen Highwater, John Hellman, en artig, litt annen type podcast, litt sånn på demokratisk side, og hvis du tar en sånn litt sånn på republikansk side, så The Bulwark-podcasten til Lincoln Project, også veldig interessante takes, i hvert fall så lenge det Trump som ender opp som presidentkandidaten, så vil det være spennende.
Jeg vil jo bare skyte inn at Politico, synes jeg, ofte har veldig gode lange analyser når de har, jeg føler at de løfter, jeg leser jo veldig mye Washington Post og selvfølgelig New York Times og en del andre mer tradisjonelle medier, men jeg synes at Politico har ofte gode lange analyser som jeg setter pris på da. Så Politico fortsatt, det kan du lese, det gratis, jeg kan lese åpent i Norge. Så det fortsatt et go-to sted da, for litt forskjellige typer analyser.
Ja, og Politico sånn, sånn, har en ganske fin balanse egentlig, sånn mellom
veldig nærete
partiene, ja. Ja, og for så vidt også på innholdet, blanding av nerd og det mer interessante underholdende, men ikke glem da at den MAGA-gjengen de lever i beste velgående, så og, hvis man skal en del aviser da Washington, jeg har sånn fin Washington Post og Washington Times, hvis du leser litt sånn begge deler, så får man en ganske god idé, for Washington Times da ganske høyrelent, og det en ganske fin måte bare høre hva som rører seg, for vi må ikke glemme at konservative medier gikk veldig hardt ut mot Trump. Etter valget, og de fortsatt ikke klatret tilbake på Trump-vogna, sånn at så blir det interessant å følge de fremover.
Det jeg liker med Politico at de har, som sagt, et sånn veldig nære til ting som West Wing Playbook, som en ganske sånn nære til analyser. Hvem det som jobber i det hvite huset? Og hvem powerplayerne bak i partiene som går oppover? Sånn, jeg har liksom venner som har jobbet liksom i den boblen, og hvis du først blir nevnt i liksom West Wing Playbook, da det en stor dag, da har du gjort det, da har du peaked liksom, som politisk rådgiver. Så det gøy, men så har disse andre lengre analysene som ikke like nære til, men som gir et fint overblikk over hva som rører på seg.
Mm. Jeg har en bitte, bitte liten avkobling også.
Digresjon,
helt på slutten. Og det The Last of Us, som på HBO Max, som en sånn dystopisk zombie-serie, som basert på et videospill.
Ja, jeg har sett folk spille det videospillet, og jeg tenkte, så når jeg så det skulle bli TV-serie, så var det sånn, nei, du, det gidder jeg ikke å se på. Men...
For du jo en gamer.
Jeg vil ikke si at jeg en gamer, men jeg vil si at... Men,
litt sånn strategi-type spill,
ja,
spiller du?
Ja, jeg har måttet, for våre lyttere som virkelig lytter mye på podden, så har jeg måttet slutte å spille Civilization, for jeg ble for giret. Jeg spilte det for ofte. Jeg brukte flere tider, jeg har ikke tid. Så jeg måtte rett og slett gi meg et frys fra spill.
Jeg finnes ikke tv-spillorientert i det hele tatt. Så, men jeg ga det en sjanse, så var det sånn de to første episodene var sånn, ja...
Okay.
Det ligner jo litt på sånn her, vi går inn i et mørkt rom, her det kanskje en zombie. Oi, det var en zombie, ja, og vi overlevde fordi at det mange episoder igjen av serien. Men episode 3 altså en ganske sånn episk episode, som jeg hadde hørt veldig mye om på forhånd, sånn det gjorde at jeg måtte se den i går kveld før denne podden, for å kunne vite om jeg skulle anbefale denne serien eller ikke, og for en episode. Så
alle sier jo,
en helt annerledes zombie-episode.
Det jo folk som sier at det den beste episoden på TV, altså av en TV-serie som har gått på TV siste året. Og det store ord, for det jo mye prestige, bra. Det jo fortsatt veldig mye bra TV-drama som har blitt laget den siste året. Men det skal være utrolig, rett og slett vakkert. Og det trodde jeg ikke man skulle... Jeg trodde ikke... Når de sa at de skulle lage dette konseptet her, at det kom til å bli skikkelig vakre, rørende, dypt rørende TV-episoder ut av det. Så nå skal jeg og kjæresten også se på det i helgen.
Og altså Nick Offerman, som en del kjenner
som jeg
fra,
elsker, ja, fra Parks and Recs.
Som spiller noe helt annet, som spiller med, skal ikke spoile, men spiller alongside of... Nå har jeg gitt opp å begynne seg engelske. Murray Bartlett, som Saler, som en del kjenner fra The White Lotus.
Første sesong.
Helt fantastiske skuespillerprestasjoner av de to. Med det,
kjærligheter,
så
har vi snakket ut? Det ser
ut som jeg har trykket på de rette knappene, og at dere faktisk hører på fortsatt. Og med det.
Så lyttes vi neste uke.
Ha en flott helg og fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.